подкасты «Радио Свобода».
Свой первый официальный замежный визит на посаде новообранного президента России Владимир Путин сделал у Австрию. Так само ведомо, что после этого он поедет в Китай на поседжение Шанхайской организации супрацовництва. Только после этого, как меркуется, как запланировано, у червени он наведает Беларусь, где отбудется поседжение высшей рады, так званой союзной державы. То, что впершыню за апошние годы обранный керовник России первый свой замежный визит зарабил не в Беларусь, как это было ранее, а у иншую краину. Ти надавали б, и тем самым порушил такую шматгодовую традицию. Ти б надавали вы этой подеи некое знаковое значение, ти махчима гэты факт все ж не варто переоценивать с пункту глежня того, як все-таки будет выглядать российская политика что до Беларуси в ближайшие годы.
Мне сдается, что вот это первый визит Путина в Австрию не треба переоценивать, бо я нагадаю, что не так давно отбылась встреча у Сочи под час саммиту Евразийского экономического союза. И все лидеры краинов, которые уваходить в это объединение, яны провели перамовы с Путиным, Путин с усими сустракался, и, ну, худшее за все, как бы для Путина было важно показать, что символичного пункта уледжения, что, как бы, ненавито Россия является таким центром, куда устремляются лидеры у всех постсоветских краин. Ну, прежде всего, те, которые подтримывают некие союзнические отношения с российским боком. И тому, с пункта уледжения Путина, робить первый визит замежную Беларусь было бы не совсем рационально после этой встречи в Сочи. Але с другого боку, апошние несколько годов мы назирали тенденцию, якая свідчит о том, что Россия переосмысловывает стратегический характер отношений с Беларусью. И то бок уже несколько годов Россия амаль во всех сферах демонструє, что Беларусь больше не является для ее головным приоритетом, как это было ранее, ну, скажем так, до 2014 года. Або ненавидно с 2014 года мы назираем возрастание конфликтных ситуаций. И можно сказать, что сегодня вот, и гандлёвые войны, и некие политические конфликты, это уже такая новая нормальность у белорусско-российских отношений. На этом фоне Путин робит свой первый замежный визит в Австрию, якая традиционно разглядается как союзник России в Европейском Союзе. И это не секрет, что, звучайно, Россия стабила лоббировать свои интересы про эту Украину. И это не только экономичные интересы, когда говорка идет про будование газопроводов Nord Stream 2 и турецкий поток, бо австрийские компании нафтогазовые, они затекавлены в этих проектах. Але и политические интересы, бо Австрия, звичайно, займає такую особенную позицию относно питання санкций супроти Росії, і видовочно, що Росія буде спробувати з допомогою Австрії падрываць гэты самы антырасійскі санкцыйны рэжым. Мне здаецца, што яшчэ Расія разглядае менавіта Вену, Аўстрыю як такую нейтральную пляцоўку, дзе можна было б, скажам так, арганізаваць нейкі перамоўны працэс.
Вы сказалі, што палітыка Расіі да Беларусі будзе мяняцца, і гэта паказвае візіт Пуціна не ў Беларусі, а ў Аўстрыю. А як, па-вашаму, ну, калі коратка, як палітолагі выдаюць свой прагноз, будзе мяняцца расійская палітыка ў дачыненні да афіцыйнага Мінску?
Мне здаецца, што Расія будзе намагацца больш сур'ёзных саступак у ваенна-палітычнай і эканамічнай сферах. Перш за ўсё, Расія будзе патрабаваць размяшчэння сваіх ваенных базаў на тэрыторыі Беларусі і нават размяшчэння памежнікаў на мяжы Беларусі з суседнімі краінамі на заходнім накірунку. Больш глыбокай інтэграцыі ваенна-палітычнай. Ну, я б сказаў, што па такой армянскай мадэлі, бо ў Арменіі, мы ведаем, ёсць і база расійская, і расійскія памежнікі разам з армянскімі на мяжы, і рэгіянальная групоўка войскаў армянская, расійская, яна нават падпарадкавана паўднёвай ваеннай акрузе. То бок Расія будзе спрабаваць вось рэалізаваць такую армянскую мадэль у ваенна-палітычнай інтэграцыі з Беларусі. Ну, але першае пытанне, безумоўна, гэта стварэнне ваенных базаў на нашай тэрыторыі. Што датычыцца эканамічнай сферы, то тут Расія з дапамогай інстытуцыянальных механізмаў, перш за ўсё з дапамогай Еўразійскага эканамічнага саюзу, будзе спрабаваць блакаваць нашу супрацу з Еўразвязам і з Кітаем. Асабліва шмат праблем стварае вось гэты новы мытны кодэкс Еўразійскага эканамічнага саюза, але будуць і такія нефармальныя спробы ўплываць на нашы эканамічныя стасункі са знешнім светам. Вось я нагадаю, не так даўно Владзімір Пуцін, напрыклад, спрабаваў пераарыентаваць нашы экспартныя патокі нафтапрадуктаў з прыбалтыйскіх партоў на парты ў Ленінградскай вобласці. І безумоўна, мне здаецца, што вось гэтыя спробы працягнуцца, ну, не кажучы ўжо аб тым, што Расія будзе працягваць блакаваць доступ беларускай прадукцыі, як сельскагаспадарчай, так і індустрыяльнай на свой рынак. Бо відавочна, што Расія праводзіць праграму імпартазамяшкання, не ўлічваючы інтарэсы свайго хаўрусі.
Вы якраз закранулі пачатку адказу на гэта пытанне. Найважнейшую праблему вайсковай базы, здавалася б, яна была ўжо вырашана ў тым сэнсе, што адсунута, Беларусь адбілася ад гэтай прапановы расійскага боку, але цяпер гэтая тэма зноў з'яўляецца ў сродках масавай інфармацыі і адказваючы на пытанне, як якая можа быць рэакцыя на размяшчэнне амерыканскай ваеннай базы ў Польшы, міністр Владзімір Макей не выключыў магчымасць расійскай ваеннай базы ў Беларусі. Чаму Владзімір Макей, які адносна іншых беларускіх чыноўнікаў мае імідж, скажам, асцярожна больш празаходняга і больш ліберальнага палітыка, раптам вось загаварыў, што не выключае гэтую магчымасць?
Ну, мне здаецца, што вось гэтая цытата, яна была вырвана з кантэксту, бо калі паглядзець на тое, што, напрыклад, апублікавала інфармацыйнае агенцтва Reuters, то спадар Макей кажа аб тым, што зараз Беларусь не будзе размяшчаць ваенную базу Расіі на сваёй тэрыторыі, бо не хоча падрываць рэгіянальную бяспеку і быць крыніцай праблем. А потым ён зрабіў такую дыпламатычную агаворку, што, ну вось, безумоўна, трэба ўлічваць, як будзе змяняцца абстаноўка ў будучыні. Але ён падкрэсліў той факт, што зараз Беларусь не збіраецца расійскую базу змяшаць на сваёй тэрыторыі. І вось гэта агаворка, гэта хутчэй спроба нагадаць нашым заходнім партнерам аб тым, якую ролю Беларусь грае ў кантэксце забеспячэння рэгіянальнай бяспекі і стабільнасці. Бо наш асноўны уклад у рэгіянальную стабільнасць і бяспеку якраз у тым, што мы не размяшчаем расійскія войскі на сваёй тэрыторыі, якія могуць ствараць пагрозы і выклікі для суседніх краін, перш за ўсё краінаў Балтыі, Польшы і Украіны. Па сутнасці, мы стрымліваем таксама вось гэтыя агрэсіўныя намеры знешняй палітыкі Расійскай Федэрацыі. Мне здаецца, што ён з аднаго боку пра гэта нагадаў, а па-іншае, гэта таксама можа сігналізаваць аб тым, што Расія гэтае пытанне па сённяшні дзень не выключыла з парадку дня.
Як беларускаму боку, як афіцыйна Менску удасца і далей адбівацца? Магчыма, тут будзе якраз такая аргументацыя, што вось мы, як донар стабільнасці, мы вам больш карысныя, чым мы, як ваша ваенная база. Ці проста Беларусь будзе адбівацца, ну, дастаткова, ну, скажам, з пункту гледжання так агрэсіўна, самастойна, кажучы, што нам это ўсё невыгадна, ці будзе ўсё-такі спрабаваць Расію ўгаворваць, што, маўляў, і вам гэта невыгадна?
Ну, безумоўна, гэта такая ўжо традыцыйная тактыка, калі Менск спрабуе пераканаць Москву у тым, каб Крэмль адмовіўся ад планаў размяшчаць ваенныя базы на тэрыторыі Беларусі, бо нібыта Беларусь будзе больш карыснай Расіі, як такая нейтральная пляцоўка для перамоў. Але гледзячы па першаму візіту Пуціна ў Аўстрыю, і я раней чуў такія самыя ж ацэнкі, Расія больш надае перавагі менавіта Вені і Аўстрыі як такой нейтральнай перамоўнай пляцоўкі, дзе Расія хацела бы весці дыялог з заходнім светам. Больш таго, ёсць і чуткі. Даволі нервова, напрыклад, расійскі бок успрыняў правядзенне у Мінску вось гэтага форума мінскага дыялога. Асабліва было падкрэслена, што форум праводзіўся на заходнія грошы, і гэта нібыта з'яўляецца такой спробай па сутнасці адарваць Беларусь ад Расіі. Відавочна, што вось гэтая тактыка спробы пераканаць расійскі бок у тым, што Беларусь будзе карыснай як такая нейтральная перамоўная пляцоўка, вось гэтая тактыка больш не працуе. Мне здаецца, што не гледзячы нават на тое, што мы не здолеем пераканаць расійскі бок, тым не менш пазіцыя Александра Лукашэнка ўсё ж такі даволі сталая, і ён не пойдзе на тое, каб размяшчаць тут расійскія войскі, разумее, што гэта будзе падрываць не толькі суверэнітэт і незалежнасць, нацыянальную бяспеку і нават рэгіянальную бяспеку, а таксама і аснову яго улады ў Беларусі. І вось гэта адрозненне пазіцый па гэтаму пытанню якраз і будзе ствараць вось напружанне ў адносінах паміж Беларусію і Расіяй. Асабліва мне здаецца, што гэтае пытанне абвастрыцца пад канец года, калі Беларусь будзе ўваходзіць у такі канечны этап свайго палітычнага цыклу, бо мы ведаем, што ў 19-20 годах будуць прэзідэнцкія і парламенцкія выбары, і безумоўна ціск Расіі, дзе Пуцін толькі пачынае свой палітычны цыкл, ён будзе ўзмацняцца на Беларусь, і Крэмль будзе дамагацца даволі сур'ёзных стратэгічных саступак з боку Лукашэнка, бо менавіта гэта будзе разглядацца ім як умовы прадастаўленне некай падтрымкі эканамічнай, палітычнай.
Сапраўды, Расія апошнім часам явна актывізавала сваю ідэалагічную і палітычную актыўнасць у Беларусі, падтрымліваюцца розныя прарасійскія арганізацыі, ствараюцца сайты прарасійскія, нават праводзяцца нейкія мерапрыемствы. Все гэта, натуральна, выклікае незадавальненне не толькі ў дэмакратычнай грамадскасці Беларусі, але і ва ўладаў, але наўрад ці яны пакуль што могуць зрабіць. А чаму гэта ўвогуле робіцца? Расія ўжо не давярае Лукашэнку як свайму адзінаму найлепшаму, самому прарасійскаму палітыку ў Беларусі і працуе на будучыню, на стварэнне нейкага прарасійскага лобі ў Беларусі, маючы на ўвазе, што прыйдзе час пасля Лукашэнкі?
Так, сапраўды, вось гэтыя тэндэнцыі актыўнасці сведчаць аб тым, што Расія ўжо задумваецца наконт таго, як забяспечыць свае стратэгічныя інтарэсы ў Беларусі ў час транзіту ўлады, ці ў так званы пост-лукашэнкаўскі перыяд. І дзеля гэтага Расія спрабуе стварыць такое сталае кола прарасійскіх сілаў, на якія Москва будзе абапірацца ў будучыні. З іншага боку, гэта таксама можна разглядаць як такі інструмент псіхалагічнага ціску на Александра Лукашэнка, бо Крэмль па сутнасці даволі адкрыта дэманструе беларускім уладам, асабліва Александру Лукашэнка, што у Москвы заўсёды знойдзецца альтэрнатыва. І мы штосьці падобнае назіралі нават у 2010 годзе, калі нават прозаходнія апазіцыйныя лідары ездзілі ў Москву, у Крэмль на перамовы і шукалі там падтрымкі. Вось зараз Расія пераходзіць к больш такой проактыўнай стратегії формування таких открыто проросійських сил у Білорусі. І відавочна, що білоруські влади не можуть реагувати жорстко, як, наприклад, раніше вони реагували супроти активності опозиції чи громадянської супольності, бо кожен раз це буде викликати доволі жорстку реакцію з боку Кремля. Але няма сумневу, што Расія будзе даволі сур'ёзна умешвацца ў палітычны працэс у 2019-2020 годзе, бо сёння стратэгіі Кремля разумеюць, што для них створена даволі спрыяльная знешнепалітычная і эканамічная кан'юнктура, каб прасоўваць свае стратэгічныя інтарэсы, дзе толькі гэта магчыма, але перш за ўсё на постсавецкай прасторы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.